Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот извештај од Македонија, нашиот редовен соработник Бране Стефановски се осврнува на заседанието на Саборот на Српската православна црква, на кое се очекува да биде разгледано прашањето за статусот на православната Охридска архиепископија на Јован Вранишковски. Владата не одстапува од европското знаменце отпечатено на законите што се однесуваат на коридорите 8 и 10 и одбиено е барањето за помилување на Катица Јанева. А в државата ќе издава граѓански обврзници. Тоа се денешните теми. Останете со SBS.
Зад затворени врати во православниот храм Свети Сава во Белград, Саборот на Српската православна црква го почна работниот дел од пролетното заседание на кое покрај другите теми ќе се отвори и темата за интеграција на православната Охридска архиепископија ПОА на Јован Вранишковски во редовите на Македонската православна црква Охридска архиепископија, за што нејзиниот синот расправаше пред 20-тина дена. Според извештаите на српските медиуми се очекува од заседанието да има соопштение во кое ќе се објасни каков е статусот на ПОА што беше воспоставена во Македонија како автономна епархија во рамките на СПЦ. МПЦ очекува ПОА да престане да постои, да биде избришана од уставот на СПЦ, односно да престане јурисдикцијата на СПЦ врз тоа што досега го третираше како нејзино владеење во Македонија. На ова упатува логиката на работите откако СПЦ пред една година и додели автокефален статус на МПЦ ОА и со тоа и призна самостојно и независно функционирање. Српските медиуми известуваат дека во пресрет на заседанието на Саборот во посета на Црковен Белград престојувала и делегација на МПЦ ОА која разговарала со патриархот на СПЦ Порфирије. Официјално соопштение за таа средба нема ни во Србија, а посетата до вчера не беше потврдена ни од македонската страна. Тоа што го кажа портпаролот на МПЦ владиката Тимотеј по синоцката седница на МПЦ ОА на ПОА на Вранишковски на управување и биле понудени делови од неколку епархии кои ќе бидат јавно соопштени откако предлог одлуката ќе биде аминувана и од страна на Саборот на СПЦ. Брисел и пратил писмо на владата со барање за детално појаснување зошто законите за коридорите 8 и 10 одат во собраниска процедура под европско знаменце и зошто со компанијата Бехтел и Енка договорот е склучен во 4 очи. Според информациите, официјален Брисел бара појаснување зошто закони што немаат никаква поврзаност со Европската Унија одат во скратена процедура и без дебата што е спротивно на обврските што ги презела Македонија со подпишување на договорот за стабилизација и асоцијација. Владата соопштува дека пред Европа ќе се брани со внесување на коридорите на мапата на главните коридори на Западниот Балкан, зашто министерот за транспорт Благој Бочварски веќе е во Црна Гора. Владата очекува коридорите да се најдат на трансевропската мрежа, што за кабинетот на Ковачевски е доволна причина на законите да се најде европското знаменце. ВМРО ДПМН е бара Ковачевски да излезе на ТВ дуел со Мицкоски на оваа тема. Портпаролот на партијата Наум Стојлковски вчера на пресконференција изјави:
Дуи и СДС креира анти-ЕУ фронт. Јавно признаваат дека прават брутална злоупотреба на европското знаменце, знак за процедура за скратување на постапки за усогласување на закони со европските. Напротив, менуваат веќе усогласен закон со Европската Унија и тоа го прават со кршење на собраниските можности за поврзи усогласување. ДУИ и СДС креираат фронт за одбрана на криминалот, туркаат закони на сила, ја кршат демократијата и го суспензираат собранието.
Во процесот на уставните измени, владата очекува да најде доволен број пратеници од опозицијата за формирање двотретинско мнозинство за да ги внесе бугарите во уставот, иако, како што рече премиерот, до овој момент на оваа тема не се водени преговори со никого од ВМРО ДПМН. Пред дебатата за промена на уставот, премиерот Ковачевски вчера на брифинг со новинарите рече дека дома само опозицијата е проблем и ја нагласи поддршката на официјален Вашингтон. Тој по минато неделната посета на Вашингтон рече дека американските партнери изразиле загриженост за блокадата од страна на опозицијата во собранието, а се повика и на изјавата на специјалниот пратеник Габриел Ескобар, кој на премиерот му ветил директна поддршка за уставните измени. Председателот на државата го одбил барањето за помилување на поранешната шефица на специјалното јавно обвинителство Катица Јанева. Кабинетот на Пендаровски информира дека негативно мислење дала и Комисијата за помилување. Комисијата за помилување е советодавно тело на председателот, која листата со предлози за помилување ја доставува до председателот на државата, кој ги подпишува решенијата. Поранешната специјална обвинителка е осудена на 7-годишна затворска казна поради злоупотреба на службената положба и овластување како специјална јавна обвинителка во аферата Рекет. В затвор остануваат и поранешниот председател на Кривичниот суд во Скопје Владимир Панчевски и бизнисменот Сеат Кочан, кои исто така имаа поднесено барање за помилување. Државата ќе издава граѓански обврзници. Минималната сума ќе биде 10.000 денари. Каматата се уште не е утврдена, но ќе биде повисока од банкарските, а пониска од каматата на кредитите со кои државата се задолжува на странските финансиски пазари. Ако каматите на банките за 24 месеци во просек се околу 2,5%, а на дворешните 6,25%, според пресметките, каматата на обврзниците би се движела од 3,5 до 5,5%. Министерот за финансии Фатмир Бесими очекува да се соберат околу 50 милиони евра, што ќе се инвестираат во капитални проекти, меѓу кои и коридорите 8 и 10. Министерот на брифинг со новинарите откри дека 1060 мина функционери за април добиле повисоки плати за 78%. За повисоките плати на функционерите до крајот на годинава ќе се потрошат дополнителни 960 милиони денари од буџетот. Бесими кажа колкава е неговата плата со покачувањето. Тој сега има 126.000 денари. До сегашната плата му била над 71.000 денари. Но тој тврди дека сега не е најповолно време за усогласување и изголемување на платите во јавниот сектор поради инфлацијата. За синдикатите пак е неприфатливо зголемувањето да почне од идната година. Со зголемувањето председателот Пендаровски има плата од 165.000 денари. Неодамна Уставниот суд укина одредба од Законот за плати за коефициентите на платите, со која се овозможи на јавно избраните функционери да им се зголемат платите за 78%, па според пресметките за зголемените функционерски плати годишно се потребни над 15 милиони евра. 4 дена по големиот пожар на мостот Беласица во Скопје, што ја поврзува железничката станица со новиот East Gate Mall, надлежните не знаат дали мостот ќе може да се врати во првобитната состојба, ниту колку време ќе биде потребно за тоа. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов за медиумите ја даде следнава изјава.
За известно време, кое што не можеме да го предвидиме, ќе излезат со точен податок колкава е штетата по мостот, а врз основа на тоа, дали мостот воопшто ќе може да се реновира, односно колку време ќе биде потребно мостот да се стабилизира доколку се утврди дека штетите не се толку големи.
Градот Скопје допрва ќе треба да формира работна група која ќе направи проценка на состојбата. Мостот е заграден од двете страни и не може да се помине со возило. Мостот Беласица е една од главните артерии на сообраќајот во главниот град. Поради неговото затворање, навалицата е префрлена на другите градски сообраќајници, па движењето низ главниот град е многу напорно и бавно.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.